សូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទស៊ុនមេសាសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកក្កដានេះគឺជាសប្តាហ៍ទី2នៃកម្មវិធីរបស់យើងកម្មវិធីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសូមមកទិញកម្មវិធីទាំងមូលចំពោះកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយស្ដីពីមេរៀនរបស់កម្ពុជាលើការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ដែលរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី1កក្កដាកន្លងទៅប្រមុខការទូតបានអះអាងថាកម្ពុជាបានធ្វើជាគំរូនៃភាពជោគជ័យលើការគ្រប់គ្រងកូវីដប៉ុន្តែត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍តិចអ្នកជំនាញ AVI បានវាយតម្លៃថាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុល្អបង្គួរលើការដោះស្រាយបញ្ហាកូវីដរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាអៃដាមប្រាសុខុនកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានថ្លែងថានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់បានយ៉ាងល្អដើម្បីកុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺសកលមួយនេះប៉ុន្តែត្រូវបានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍តិចតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាការថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកនៃកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយស្ដីពីមេរៀននិងបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជានៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដែលសហការរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីវិទ្យាស្ថានការទូតរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងវិទ្យាស្ថាន CDRI ផងដែរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អៃដាមប្រាសុខុនប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានធ្វើជាគំរូនៃភាពជោគជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 និងសមត្ថភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនប៉ុន្តែភាពជោគជ័យនេះមានការចាប់អារម្មណ៍តិចតួចពីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅកម្ពុជានៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីគោលនយោបាយក្រោមប្រធានបទមេរៀននិងបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជានៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដែលមានការចូលរួមពីតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រធានវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលផងនោះអៃដាមប្រាសខុនក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកម្ពុជាច្បាស់ណាស់បានផ្ដល់ជាគំរូនៃភាពជោគជ័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតសកលនិងសមត្ថភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាលដាលដោយសារតែការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនការប្រមូលធនធាននិងជំនួយពីប្រទេសជាមិត្តនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិជាពិសេសអាស្រ័យដែលមានការណែនាំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយកម្ពុជាក៏មិនមានករណីស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកូវីដនោះទេហើយក៏មិនបានបិទប្រទេសគ្រាន់តែបានហាមឃាត់សកម្មភាពខ្លះតែប៉ុណ្ណោះអៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាកម្ពុជាបានបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកមិនថាតែវិបត្តិនេះទេកម្ពុជាមិនដែលភ្លេចពីសច្ចភាពនៅក្នុងអំពើមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សឡើយនៅក្នុងនាមជាប្រទេសតូចមានបេះដូងធំកម្ពុជាបានធ្វើការផ្តល់តេស្តនិងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដោយមិនគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរឬបរទេសនោះទេកម្ពុជាក៏បានជួយសង្គ្រោះមនុស្សប្រមាណ 2,257 នាក់នៅលើនាវាទេសចរ Westerdam Time ទៀតផងវាជាការធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេឮនៅលើឆាកអន្តរជាតិมันមានប្រទេសណាមួយដែលមានចំណេះដឹងឬក៏ការពិតផ្ដាច់មុខនោះទេវិបត្តិសុខភាពនិងវិបត្តិអាកាសធាតុគឺជាការចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតអំពីបញ្ហានេះហើយដូច្នេះហើយបានជាវេទិកាគោលនយោបាយលើកទី1នេះបានធ្វើឡើងដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺការរាតត្បាត COVID-19 អៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់នៅពាក្យមួយឃ្លាដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានលើកឡើងផងដែរថាតើយើងអាចនិយាយអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សបានយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមិនត្រូវបានគេគោរពផងនោះសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2របស់យើងវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះបានសហការរៀបចំជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានការទូតរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងវិទ្យាស្ថាន CDRI ដែលបានរៀបចំកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយស្ដីពីមេរៀននិងបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជានៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងនោះបណ្ឌិតឆេងគីមឡុងដែលជាអនុប្រធានទី2នៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីក៏ជាវាគ្មិនសំខាន់មួយរូបផងដែរបានវាតម្លៃចំពោះការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតល្អបង្គួរពលគឺទទួលបានពិន្ទុ7ក្នុងចំណោម10ត្បិតអីរដ្ឋនៅមានបញ្ហាកម្រិតមួយចំនួនផងដែរសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅលោកកំឡុងជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
អរគុណលោកកំឡុងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice នៅពេលនេះដូចជាលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយលោកខ្លួនឯងតំណាងវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានចូលរួមនៅក្នុងការសន្ទនាគោលនយោបាយជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានការទូតរបស់ក្រសួងការបរទេសក៏ដូចជាវិទ្យាស្ថានផ្សេងៗទៀត ដែលរួមមានទាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានអ្នកជំនាញផ្សេងផ្សេងពី Pasteur អីចឹងជាដើមដែលដើម្បីរៀបចំទៅក្នុងការជជែកអំពីការគ្រប់គ្រងទៅលើជំងឺរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមានប្រសាសន៍តិចតាក់ទងជាមួយនឹងក្នុងនាម AVI ដែលជាអ្នកសហការរៀបចំមួយរូបដែរហេតុអីបានជាយើងរៀបចំការសន្ទនានឹងឡើង
បាទបើយើងមើលគោលបំណងរបស់វិទ្យាស្ថាននីឌីដែលស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងកាបូទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនោះគឺគោលបំណងចង់ប្រម៉ាយប្រម៉ូគៀងគោនៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលជំងឺឆ្លងរួមទាំងអ្នកដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវណាដើម្បីប្រមូលនៅធនធានបញ្ញាញាណទាំងអស់ហើយលើកកម្ពស់នៅការជជែកដេញដោលដាក់ចេញជាគោលនយោបាយក៏ដូចជាការរំលឹកឡើងនៅផលវិជ្ជមានជាមេរៀនដែលយើងអាចទទួលបានអំពីផែនការសកម្មភាពនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការសហការជាមួយទៅនឹងដៃគូទាំងអស់ទប់ស្កាត់ទៅនឹងការរីករាលដាលនិងផលវិបាកទៅលើសុខភាពសាធារណៈក៏ដូចជាផលវិបាកទៅលើសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល
អញ្ចឹងដឹងថានៅក្នុងនោះប្រធានបទសំខាន់សំខាន់អីខ្លះដែលអ្នកជំនាញយើងបានជជែកពិភាក្សានោះ
បាទនៅក្នុងនោះគឺមានការលើកឡើងអំពីចរិតលក្ខណៈនៃជំងឺឆ្លងនេះដែលវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់របស់យើងគឺបានលើកឡើងប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងនៃជំងឺលក្ខណៈបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនៃជំងឺវីរុសឆ្លងដែលបានរីករាលដាលនិងបំផ្លាញខ្លួនរហូតមកវាបច្ចុប្បន្ននេះរួមទាំងសមត្ថភាពនៃការបង្កើតវ៉ាក់សាំងនិងផលវិបាកនៃការបង្កើតជាថ្នាំវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារជំងឺរាតត្បាតមួយមួយបន្តមកទៀតនឹងគឺមានការចូលរួមចំណែកអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមាន9ចំណុចនៅក្នុងនោះគឺក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំបង្កើតឡើងនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃគណៈកម្មការជាតិអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះដែលគណៈកម្មការជាតិនោះគឺមានសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរជាប្រធានហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺការសិក្សាអំពីទស្សនៈនៅក្នុងនោះគឺមានការចូលរួមហើយនឹងពីវិទ្យាស្ថាន Pasteur បាទផងដែររួមទាំងទស្សនវិស័យរបស់សង្គមស៊ីវិលជាពិសេសគឺតំណាង WHO គឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា
តើតើ WHO បានវាយតម្លៃរបៀបមិនដែរកាលពីថ្ងៃទី1
បាទទស្សនៈផ្ទាល់របស់មន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាគាត់មានទុតសុទ្ធតិនិយមទៅលើលទ្ធផលកន្លងមកហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់បានសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺបង្កើនទៅនៅសមត្ថភាពឆ្លើយតបនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្ថែមទៀតដោយសារតែជំងឺនេះនៅតែមានសភាពរីករាលដាលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងតំបន់ជាច្រើននៅលើពិភពលោកហើយវាពុំទាន់មានលក្ខណៈធូរស្បើយដែលអាចឲ្យយើងធ្វេសប្រហែសនោះទេបាទ
ចេញពីនៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះអ្វីដែលជាសារសំខាន់4-5ចំណុច
បាទបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីយើងឃើញថាការបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពទប់ស្កាត់សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នផងហើយនឹងពេលអនាគតមានន័យថាការបង្កើនលទ្ធភាពដល់ខ្លួនឯងនោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើការចំណាយនិងការវិនិយោគទៅលើការកសាងសមត្ថភាពជាស្នូលនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់ប្រទេសរួមទាំងចំណុចសំខាន់ទីមួយទៀតនោះគឺនៅក្នុងផ្នែកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនេះគឺការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវីរុសឆ្លងបែបដូចជាជំងឺ COVID-19 នេះជាដើមនិងជំងឺឆ្លងប្រភេទផ្សេងៗទៀតដែលយើងត្រូវការទៀមទីឲ្យមានការចូលរួមនិងការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់នៅធនធានកម្ពុជាជនជាតិខ្មែរក្មេងៗវ័យក្មេងទៀតឲ្យមានជំនាញទៅលើផ្នែកសិក្សាពីវីរុសឆ្លងទាំងអស់នេះហើយនៅក្នុងន័យនេះគឺយើងត្រូវបង្កើតទៅជាការប្រមូលផ្ដុំនៅចំនួនមនុស្សឲ្យមានចំនួនច្រើនពង្រឹងសមត្ថភាពគាត់ចំណុចទី2នៅក្នុងនោះ គឺត្រូវការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងត្រូវសិក្សាមានប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវទី3នោះទៀតគឺទៅលើការបង្កើតនូវសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនខាងក្នុងរបស់យើងនេះគឺដោយពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យជាស្នូលដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជាជនរាល់ថ្ងៃគឺវិស័យកសិកម្មបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលថាវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យស្បៀងអាហារពីព្រោះវាគឺជាស្នូលដែលប្រជាជនណាក៏ត្រូវការហូបដែរទោះបីជាមានវីរុសឆ្លងមិនមានវីរុសឆ្លងគឺយើងត្រូវតែត្រូវការហូបដើម្បីរស់បើមិនដូច្នោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពមានភាពចលាចលចំណុចទី3ដែលយើងមើលឃើញទៀតនោះគឺការគ្រប់គ្រងរដ្ឋការផ្សព្វផ្សាយឃោសនាដោយប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានពីព័ត៌មានអាជីពក៏ដោយមិនអាជីពក៏ដោយទៅលើព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ព័ត៌មានមានលក្ខណៈក្លែងបន្លំដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពសង្គមក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាគេហៅ fake news ឬក៏ disinformation disinformation នេះមានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសដោយចេតនាមួយទៀត misinformation មានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយការភ័ន្តច្រឡំមានលក្ខណៈខុសឆ្គង fake news នេះគឺមួយទៀតវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺឧបមាថាជំងឺការឆ្លងឡើងមានតែ5នាក់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះយកទៅបំផ្លែងថាមាន50នាក់ហើយចំនួនស្លាប់មានច្រើនធ្វើឲ្យសង្គមមានភាពច្បូកច្បល់និងភ័យខ្លាចចំណុចទី4មួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងអសត់ខ្លែងខ្លាយនិងអសត់ដែលមិនមានគុណភាពស្តង់ដានៅក្នុងទាំងអសត់តេស្តពិសោធន៍ទៅរកជំងឺក៏ដូចជាថ្នាំព្យាបាលឧបមាថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតពុំទាន់បានរកឃើញនៅវ៉ាក់សាំងនិងថ្នាំទេក៏ប៉ុន្តែវិស័យឯកជនមួយចំនួនដូចជាលោកស្រីលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងអញ្ចឹងមានក្រុមមានវិស័យឯកជនខ្លះនោះគឺបានលក់នៅឧបករណ៍មួយដែលមិនមានស្តង់ដាក្នុងឧបករណ៍ក្នុងការតេស្តពិសោធន៍រួមទាំងថ្នាំហើយគាត់នៅក្នុងទន្ទឹមពេលដែលគាត់បានប្រកាសប្រាប់ប្រជាជនថាថ្នាំមានថ្នាំព្យាបាលគឺធ្វើឲ្យប្រជាជនមិនភ័យខ្លាចអញ្ចឹងវិធានការទប់ស្កាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមានពុំសូវបានផលដោយសារតែមានការបំផុសនៅព័ត៌មានមិនពិតខ្ញុំនិយាយជារួមដែលមានតែ3ចំណុចធំធំនេះ
អរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីការពិភាក្សាដែលមានសារៈសំខាន់កាលពីថ្ងៃទី1ប៉ុន្តែដោយសារលោកជាអ្នកជំនាញខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចជៀសវាងសួរតកតងពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបានទេលោកអាចវាតម្លៃជារួមថាតាំងពីកើតកូវីដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះតើវិធីនៃការនៃការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងស្បៀងអាហារពីព្រោះលោកបានលើកឡើងជាចំណុចស្បៀងអាហារក្នុងវិស័យកសិកម្មស្បៀងអាហារសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះមើលឃើញវាតម្លៃបានយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
និយាយជារួមរហូតមកដល់ពេលនេះចំណាត់ការយុទ្ធសាស្ត្រនិងបទអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនេះដោយមានសារៈសំខាន់យ៉ាងទី1គឺសុខភាពសាធារណៈជាចម្បងសវត្ថិភាពសង្គមជាចម្បងនៅក្នុងចំកោមក្រុមទី1នេះទី2គឺទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបើយើងនិយាយអំពីការទប់ស្កាត់ទៅលើវិស័យទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺរដ្ឋាភិបាលមានការផ្ដល់ជាកញ្ចប់ជំនួយឧបត្ថម្ភមួយចំនួនទៅដល់វិស័យដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺទៅលើវិស័យសន្តិគមន៍ភោជនីយដ្ឋានផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបម្រើដល់វិស័យទេសចរជាពិសេសគឺផ្នែកធុរកិច្ចអាជីវកម្មទាំងឡាយនោះដែលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនិយាយជារួមសួរថាតើវាបានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាទំហំនៃការដល់ជាកញ្ចប់ជំនួយទាំងអស់នោះយើងឃើញថាពុំសូវមានពុំមិនច្រើនមិនច្រើនមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ទេបើមានន័យថាគឺបានជួយតែមួយផ្នែកតូចដោយសារតែរដ្ឋក៏ពុំមានថវិកាច្រើនមានពុំមានថវិកាសេសសល់ច្រើនដែលយកទៅដែលអាចទៅជួយគ្រប់វិស័យគ្រប់អាជីវកម្មធុរកិច្ចទាំងអស់នោះបានបាទកិច្ចចប់រដ្ឋាភិបាលដែលបានជួយទៅដល់បណ្ដាអ្នកដែល ប៉ះពាល់ហើយមានកម្រិតចំណូលទាបជាងគេក្នុងថ្មីថ្មីនេះប្រហែលជាសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនៅកិច្ចជប់ចំណុយនោះដែលជួយទៅដល់ជនក្រីក្រប្រជាជនក្រីក្រដែលក្រជាងគេបំផុតហើយដែលប៉ះពាល់ដែលមិនក្នុងមួយគ្រួសារបានប្រហែល25ដុល្លារបូកនឹងកូនគាត់ប្រហែលជា45ដុល្លារទៀតនៅទីក្រុងអាចបានច្រើនលើស1ដុល្លារជាងអ្នកដែលនៅជនបទហើយក្នុងចំនួនមានប្រហែលប្រមាណ560,000នាយីជារួមខ្ញុំសូមលើកឡើងថារដ្ឋខំប្រឹងដើម្បីជួយក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពរដ្ឋថៃបានមានកំណត់អញ្ចឹងហើយសមត្ថភាពក្នុងការជួយដល់វិស័យផ្សេងផ្សេងដែលបំរើទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នោះគឺត្រូវប្រើពេលវេលាថែមទៀតនិងប្រើធនធានរបស់រដ្ឋនិងជាយន្តការផ្សេងផ្សេងបាទមិនយន្តការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬក៏សារពើពន្ធផ្ទាល់ប៉ុន្តែជាផ្នែកជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីជួយសម្រួលដល់វិស័យធុរកិច្ចទាំងអស់បាទ
ប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាតម្លៃទំនិញឬក៏ការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រទេសយើងពីចំណុចនឹងបានទេថាមានទេតំណែងឡើងថ្លៃមានទេបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀង
នេះគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងអាចដកស្រង់បានទោះបីជាពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះបានបិទដោយសារតែជំងឺរីករាលដាលនេះដោយសារវិធានការផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងយើងក្នុងតំបន់នេះក៏ដោយយើងឃើញថាកម្ពុជាពុំបានជួបប្រទះជួបប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាខ្វះស្បៀងឬក៏ប្រែថាអសន្តិសុខស្បៀងទេតាមពិតទៅកម្ពុជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតស្បៀងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងរួមទាំងការបើកនៅច្រកទលាយច្រកពាណិជ្ជកម្មដដែលពីបណ្ដាប្រទេសដែលនៅក្រៅតំបន់នេះមានន័យថាកម្ពុជានៅតែទទួលទំនិញមួយចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនទោះបីជាព្រំដែនបិទរដ្ឋបិទខ្លះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបើកចំហចំហលំហូរទំនិញនាំចូលគឺនៅតែមានទន្ទឹមពេលដែរកម្ពុជាបានព្យាយាមជំរុញនៅផលិតកម្មស្បៀងអាហារក្នុងស្រុក
ជារួមការគ្រប់គ្រងកូវីដក្តីការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពស្រុកទេសស្ថានភាពកម្ពុជាជារួមតែម្ដងក្នុងកំឡុងពេលនៃការផ្ទុះនៃជំងឺកូវីដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់លោកឲ្យវាតម្លៃបានយ៉ាងម៉េចដែរនិយាយជារួមឲ្យទូរដ្ឋាភិបាលកម្រិតណា
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលបានមានចំណាត់ការល្អប្រសើរណាល្អប្រសើរខ្ញុំអាចនិយាយថានៅលេខរៀង1ទៅដល់10ខ្ញុំអាចឲ្យកម្រិតរដ្ឋាភិបាលទទួលបាន7-8ខ្ញុំមិនអាចឲ្យ9ឬក៏10បានទេពីព្រោះដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏មានសមត្ថភាពកំណត់
ណា
មានកម្រិតកំណត់ខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើចេះតែផ្ដល់អន្តរាគមន៍ផ្សេងផ្សេងជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេងឲ្យបានទេព្រោះយើងគិតអំពីផលវិបាកវិញមានន័យថាអាជីវកម្មខ្លះពឹងផ្អែកទៅលើតែរដ្ឋាភិបាលជួយធ្វើឲ្យគាត់មានទំនោរទូទុនពឹងផ្អែកតែទៅលើជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគាត់មិនខ្វះការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺជាវិធានការដែលនេះគឺជាចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលគិតមិនតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាក៏អញ្ចឹងគេគិតអំពីផលវិបាកនៅក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលជួយហើយខ្ញុំចង់លើកឡើងតែប៉ុណ្ណេះថាកតាជោគជ័យមានកតាមិនជោគជ័យខ្លះយើងមិនឃើញជាធំដុំកំភួនប្រមាណទេប៉ុន្តែមានចំណុចដែលអាចរដ្ឋាភិបាលកែសម្រួលបានខ្លះដែរឧទាហរណ៍ដូចជាវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ទប់ស្កាត់មានន័យថាអាចចាត់វិធានការឲ្យបានលឿនហើយនឹងសមស្របនៅក្នុងពេលដែលសភាស្ថានភាពវាកំពុងវាទៀមទីឲ្យមានចំណាត់ការទាំងអស់នោះចំណាត់ការខ្លះរដ្ឋាភិបាលធ្វើមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លះប៉ុន្តែយើងយល់បានដែរវាគឺជាកិច្ចការដែលពិបាកដែលត្រូវការសិក្សាមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងពិភាក្សាដេញដោលវិភាគមុននឹងដាក់ចេញជាវិធានការ ជាផ្លូវការពីព្រោះហេតុការជំងឺ Covid នេះវាវិវត្តក្នុងសភាពមួយលឿនហើយដែលទាមទារឲ្យមានការដាក់ចេញជាវិធានការក៏រហ័សដែរក៏ប៉ុន្តែវិធានការមួយចំនួនគឺត្រូវការការសិក្សាវិមត់ចត់វិភាគមត់ចត់ដើម្បីជៀសវាងនៅផលវិបាកប
ាទអើលោកកំឡុងតើកម្ពុជាមានសម្រាប់លោកយុបល់លោកឆ្លងកាត់តាមការពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាដែលមានគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក្តីអញ្ចឹងថាតើមើលឃើញថាអាចនិយាយបានទេកម្ពុជាមានចំណុចប្រមាណដែលជាមេរៀនសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើជំងឺ Covid ក៏ដូចជាស្ថានភាពប្រទេសទាំងមូល
ខ្ញុំគិតថាទី1យើងគួរតែអបអរសាទរដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិតាមរយៈកិច្ចការមនុស្សធម៌ដែលធំបំផុតយើងគួរតែកោតសរសើរពិតមែនពីព្រោះពេលនោះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវា Westerdam ចូលចតគឺមានន័យហាក់ដូចជាការបើកឲ្យប្រទេសអាចប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យ
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថាពុំមានករណីឆ្លងទេនៅលើ Westerdam នោះទោះបីជាមានការភ័យស្លន់ស្លោពីនាវិកពីអ្នកធ្វើដំណើរមួយចំនួនតូចក៏ពិតមែនហើយការដោះអះអាងមកវិញនោះគឺមានន័យថាពុំមានឆ្លងដូច្នេះហើយទំនុកចិត្តគឺមានការកើនឡើងហើយអនុញ្ញាតនោះគឺជាកិច្ចការមនុស្សធម៌នៃកិច្ចការមនុស្សធម៌បែបកម្រិតអន្តរជាតិមួយតាមពិតកម្ពុជាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងបណ្ដាលសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែយកចំណុចនេះមានរៀនមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយទប់ស្កាត់នឹងវិបត្តិមនុស្សជាតិពីព្រោះចំនួនមនុស្ស2458នាក់នៅលើកប៉ាល់នោះដែលមកពីប្រមាណ44ប្រទេសគឺមានកម្រិតធំណាស់44ប្រទេសត្រូវបានកម្ពុជាស្វាគមន៍ហើយឲ្យត្រឡប់ទៅវិញនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងទទួលបានមេរៀនទី2ដែលយើងគិតថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងអាចទទួលយកបានមួយទៀតគឺក្នុងកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដូចដែរដែលខ្ញុំនិយាយថាក្រៅពីកិច្ចការប្រតិបត្តិការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកមនុស្សធម៌គឺមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយទៀតនៅក្នុងការគៀងគោនៅប្រភពជំនួយណាកម្ពុជាខ្វះថវិកាខ្វះធនធានខ្វះបច្ចេកទេសប៉ុន្តែកម្ពុជាបានគៀងគោប្រមូលនិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ឲ្យប្រើគោលការណ៍នោះមានលក្ខណៈយឺតជាងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ប៉ុន្តែយើងបានសហការជិតស្និទ្ធសហការនោះគឺផ្ដល់ឲ្យលទ្ធភាពផ្ដល់បង្កជាលទ្ធភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទី1គឺការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសបត់ឋានត្រឹមត្រូវណាក្នុងការទប់ស្កាត់និងការព្យាបាលចំណុចទី3ដែលយើងរៀនសូត្រផងដែរគឺការទប់ស្កាត់ទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺជាចំណាត់ការនេះគឺជាទួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលសង្គមកម្ពុជាជាសង្គមមួយដែលកំពុងតែមានការធ្វើដំណើរវិវត្តទៅរកស្ថានភាពទៅរកសង្គមមួយដែលមានភាពចាស់ទុំជាមុនផ្នែកខាងនយោបាយផ្នែកខាងប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រជាជនមានសិទ្ធិដូចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែចំណុចល្អដែលយើងរៀនគឺការគ្រប់គ្រងនៅស្ថិរភាពសង្គមបានល្អប្រជាជនមានការចូលរួមប្រជាជនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លះយើងនៅមានការខ្វះចន្លោះខ្លះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនពុំបានធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ានឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមមាញឹកញាប់ដៃញាប់ជើងក្នុងការបង្កើតដាក់ចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ស្កាត់ព្យាបាលនៃអ្នកដែលឆ្លងនិងទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនេះគឺជាមេរៀនទីចំណុចមេរៀនទី4មួយទៀតគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពហុភាគីនិយមនៅក្នុងកម្រិតតំបន់អាស៊ានយើងឃើញថាដោយសារតែមានភាពភ័យស្លន់ស្លោ ប្រទេសមួយចំនួនបានធ្វើការបិទទ្វារបិទណាធ្វើការ lockdown ហ្នឹងណាការរឹតបិទនៃការធ្វើដំណើរបិទព្រំដែនយ៉ាងលឿនមុនកម្ពុជាដោយពុំមានការចរចាពាណិជ្ជវិសាផ្ដល់ជូនដំណឹងរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកជាមេរៀនកម្ពុជានៅរក្សាភាពចាស់ទុំហើយនឹងភាពជាម្ចាស់ការរដ្ឋាភិបាលគឺដើរជំហានក្រោយពីប្រទេសគេមានន័យថាទុកអនុញ្ញាតឲ្យគេបិទចុះប៉ុន្តែយើងចាត់វិធានការក្រោយហើយពុំបានបង្កជាលក្ខណៈអរិភាពទៅប្រទេសជាមិត្តនៅក្នុងតំបន់មេរៀនដែលអាចទាញបានមានន័យថាការពង្រឹងការបង្កើននូវសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ខ្លួនឯងសមត្ថភាពត្រៀមរៀបចំដើម្បីប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យនៃជំងឺរីករាលដាលឆ្លងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗឬក៏ពេលអនាគតទៅទៀតនេះគឺជាកត្តាចាំបាច់มันអាចពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយពីខាងក្រៅជារៀងរហូតមេរៀនគឺថាมันអាចពឹងផ្អែកតែទៅលើដៃរបស់អ្នកដទៃដង្ហើមរបស់អ្នកដទៃបានកម្ពុជាត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើដៃខ្លួននៅលើបញ្ញាញាណសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននឹងមាននិយាយស្រួលមានន័យថាយើងត្រូវតែអាចដកដង្ហើមបានដោយខ្លួនយើងនៅតាមកម្រិតសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន
4ចំណុចដែលលោកលើកឡើងនេះគឺជាចំណុចដែលកម្ពុជាមានហើយប្រទេសផ្សេងនេះគួរតែរៀនសូត្រតាមមិនអញ្ចឹង
ខ្ញុំគិតថាមានប្រទេសខ្លះទៀតយើងពិបាកថាគេគួរតែរៀនសូត្រតាមក៏ប៉ុន្តែយើងអាចគិតថាវាជាលក្ខណៈវិជ្ជមានសម្រាប់កម្ពុជាហើយដោយសារតែលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរួមទាំងការចូលរួមពីប្រជាជនមានលក្ខណៈមួយដែលយើងអាចថាវាជាមេរៀនសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនទៀតមានន័យថាក្នុងសម័យ Covid គឺมันគួរឲ្យមានការបះបោលការបង្កជាសកម្មភាពបាតកម្មកុបកម្មផ្សេងផ្សេងដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលអះអាងថាខ្លួនជាប្រទេសដែលមានជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះនេះការដែលប្រជាជនដើរធ្វើបាតកម្មគៀងគោគ្នាជាក្រុមធំធំនោះគឺជាចំណុចខ្សោយគឺជាចំណុចប្រហោងចន្លោះដែលជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យជំងឺឆ្លងនេះរីករាលដាលក្នុងកម្រិតធំហើយគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមជាតិទាំងមូលនេះគឺជាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងអានឹងទាញមកចំណាប់អារម្មណ៍ថាចំណុចខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើគឺធ្វើក្នុងន័យនេះក្នុងន័យមិនបង្កឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលជាសហគមន៍និងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំទប់ស្កាត់នៅការទាំងអស់នេះទោះបីជាយើងឃើញថាមានការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងក្នុងការសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់សិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាខ្លះប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈចាំបាច់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រាមានអាសន្ន
អរគុណច្រើនមែនទែនលោកបណ្ឌិតឆេងគីមឡុងបាទដោយសារអស់ពេលហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបជូនលោកលោកស្រីមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាបណ្ឌិតឆេងគីមឡុងគឺជាអនុប្រធានទី2នៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍និងប្រជាធិបតេយ្យនៃអភិបាលកិច្ចផងដែរលោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនាពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសុនមេសាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ